بسم الله الرحمن الرحیم. خب خطبه دوم نهج البلاغه، شارحین نهج البلاغه و هکذا خود مرحوم سید رضی رضوان الله علیه بویروبلار چه بو خطبه او زمان ایراد اولوبده چه او بزرگوار جنگ صفیندن گیتمیشدی، یعنی در حال گیتمادی جلید کوفه سمتنه، بونو اوز سربازلارنا خلاصه بو خطبهنه ایراد الیبدی و بلیسیز دا جوی که او زمانده وارده نمنیده که معاویه نو هیلسینن و حقاسین و جنج او یه ریتشمشده. البته هنوز مسئله گزاوت امر و آس و ابو موسای اشعری و واقعه المامشده، چون نیچه آی سوره بو واقعه اولده. ولی بخیره بو کیفیت دا لشکر امیر المومنه علیه السلام گیده لجل کوفیه، امیر المومنین بو موقعیت دا بله به خطبن ایراد الیفت سربازلانا و بعض داده بروف را چه خیر خطبن مزمونو او زمانا دوز جرمی فرزه شاید اشتباه لبده بو سوز چه دیب لاشه او زمان ایراد الیفته، ولی بیت داده بروف را نخیر بعض کلماتی وال صورت بو خطبه دا چه اولانان او حسابلانان دیب لاشه بو بله یاراشمی او زمانا، ولی اولان حالا özünün موردنده özlerine yetişende انشاءالله توضیح ارزیده چه آیا او فضای به اصطلاح ایراد سوری نم بو کلمات تناسبی بار یا تناسبی یخدو. بش قسمت بروبلر چه اولنجی قسمت در مورد حمد الهی و فلسفه حمده ده و فواید حمد پروردگار ده. برو چه احمده استتمامن لنعمتهی، احمده حمد لیم اللهی استتماماً برای اینکه طلب الیم استیم که الله تمام الیه لنعمتهی از نعمت منه یا منه یا جامعه یا هر چیمزه بلاخره الله حمد الیم بنان خاطره چی؟ بو حمدنن طلب الیم چی؟ الله تمام الیه از نعمتین و استسلاماً لعزتهی و حمد الیم بنا خاطر چی؟ تسلیم اولام منگاد و مطیع اولام اللهم عزتنا اللهم قدرتنن مقابلنده مطیع اولام. بو حمدنن استیم در واقع از تسلیم و خضوع و اطاعتم اللهم عزتنن مشخص الیم و آشکار الیم و استعصاما من معصیته و باز جن حمد الیم بنان خاطره چی؟ استیم الله من اسمت ساخلیا من معصیتهی özüne معصیت ile مختان. بو da üçüncü faideyi hamd. Hamd bulardan khatiliyim. Dördüncü ve estaînuhu faqatan ila kifayetihi. Abitte daha bu istianete geldiğine fakat hamd. Ve estaînuhu kümehlis diyem Allah'dan. Faqatan buna khatir ki ihtiyacım var. الا کفایتهی اللهم کفایت لمعنه، اللهتان چو محلی استیم چون اللهم چو محلینه و کفایتنه منم احتیاجیم وار. انهو همانا او الله لا یزلو گمراه لمز من یا یزلو ده یزلو ده الله تعالی بل مز استیم بله اللهتان چو محلی استیم چون اللهم کفایتنه احتیاجیم وار. انهو که همانا شعن بود چی لا یزلو گمراه المز من او کسی که هداهو الله اون هدایت لدی ولا یعلو و حاجتمند المز و یا منحرف المز مزستیم چو خودستیم نجات تاپاز ولا یعلو و نجات تاپاز من او کسی که آداهو الله تعالی اونن دشمن اولا، هر کسی که الله اونه هدایت دیه او گمراه الماز و نجات تاپاز او کسی که الله اونن دشمن اولا. ولا یفتگرو و محتاج الماز احتیاج تاپاز من او کسی که کفاه و الله اونو کفایت الیه فا انهو پس همانا او حمد، او حمدی که الله الیم، ارجه و ماوزن راجح ترین و برترین ازاد چی وزن اولار و اندازه اولار آلمده، یعنی 8 سات از لحاظ ارزش به اندازه حمد الهی دهی. فانهو پس همانا او حمد، حمد پروردگار، ارجه و ما برترین ازاد چی وزن وزن اولار و ارزش گوله بلسنه، و افضلو و با فضیلت ترین و برترین ما ازاد چه خزنه خزینه اولار و ذخیره اولار، بالاترین انسان از ذخیره عبارت حمد الهی دار. و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، و اشهد شهادت ویرم گواهی ویرم چه ان لا اله، گواهی ویرم ان بنا چه لا اله یخت معبودی الا الله مگر الله، وحده تحت الله لا شریک له اونون شریکی یختو، شریکی یختو اونا اصلا هیچ کس اونا شریکی یختو، شهادت ویرم بلا بیر اللهن وحدانیتنه، شهادتن الا بی شهادت ویرم و گواهی ویرم که ممتحنن اخلاصها امتحان الومشته محک داشنا ورلمشت او شهادت اخلاصی و خالصی، یعنی او کسی که بو الله وحدانیت شهادت بی معمولا دام ده، من علی ابن ابی طالبم که بو شهادت من اخلاصی امتحان اولوبته، یعنی روزگارده من الله وحدانیت اعتقاد داد باخته من امتحان پس فرمشم، معتقدن مساسوها بیر حالده چی اعتقاد تاپلوبده مساسوها چکیده و خالص او شهادت، یعنی بیر حال داده چی منم ایچهرمده یری وارده مساس بو شهادت، مساس به معنای مکیده شده چکیده شده خالص هر شیئی، بو شهادت خالص نه یعنی منم اعتقادم ما ایچهرمده یری لیبده بو الله شهادت ویرم بجور، نتمسک و بها شهادت ویرم الله وحدانیتنه تا اینکه نتمسک و بها تمسک لیش او شهادتنن ابدا برای همیشه ما ابگا نجده وجوده بله عبارت شاید تلاخ بله. نتمسک و بها تمسک لی بو شهادتنن ابدا برای همیشه ما ابگانا اون مقداری که الله بزه باقی ساخلیا، یعنی تا زمانی که الله بزه بو دنیا ده باقی ساخلیا بز او شهادتنن الله تمسک لی و چنگ وریخ الله به اصطلاح وحدانیتنن یا بو شهادته، و ندخروها و ذخیره الی او شهادت لأحاویل ما یلگانا، لأحاویل برای صحنه های ترسناکی که یا برای خود و گرخولاری که یلگانا بزه ملاقات الی جخ آینده ده، او صحنه های وحشتاوری که بزه او صحنه لر ملاقات الی جخ بز اونا ذخیره الی با شهادت بر وحدانیت او زمان نره ذخیره الی. فانها پس همانا شهادت پروردگار شهادت بر وحدانیت الله عظیمت الایمان پایه و رکن و گشاینده نیکیلر و احسانلرد، و مرضات الرحمن و پروردگار رحمانان مورد رضایت ده، و مدحرتون و مدحرت الشیطان و باعث دوری و هلاکت شیطان ده. خب بو قسمت ده بیر حمد پروردگار عالمان امیرالمومنین صحبت دیر و بیر ده شهادت شهادت بر وحدانیت پروردگار عالمان صحبت دیر، اما عبارت داره بیر نود چی Həzrət bunların təşbətəşində həm həmdində və həm şəhadətində Allahdan zadı var, intizarı var. Ah, bir məqam o məqamdır ki, deyir Allah həmd eləyəm, şəhadət verəm Allahın vəhdaniyyətinə. Çünki sən vəzifəm budur mənim. Mənə əmr ediblə belə eləyəm. Mənə burada o məqamda da əmir-i müminin. Bunu həmd eləyəm, amma çeşmi daşdım var. Şəhadət verəm, amma şəhadət, bu şəhadətimə çeşmi daşdım var. Yəni, o məqam feil o məqam kəsrətdə bir qol məruf həzə söhbət edir ki, əfəal insan, xüsusən həmd və şəhadət ki, bir təvsil edib biləmsi, bu bir darayı bir fəvaiddir, darayı bir asardır. Əmir-i müminin bu asara dər vaqə quzara işarə edir ki, Allahın həmdinin insanların zindəqanında nə təsiri var? O, bu ki, deyiblər ki, hər bir nimət gələndə deyin, Əlhamdülillah Rəbbil Aləmin, Əlhamdülillah kəmə huvə əhluh, Əlhamdülillah ələ kulli hal. Ayə, bu sirfə bir dənə ədəbdir. Ya asarı təkvinisi var insan zindəqanında. Bu fərbaşətdən bu çıxı xeyr. Hala quzəşdə əz bu ki, əbdin və bəndənin ədəbi də Allah müqabilində, bunların bir asarı təkvinisi var insan zindəqanında. Və əmirul müminin əleyhissalatü vəssalam burada neçə dənə asar həmdə sayır. Bir bu ki, həmd eləyəm ta Allah nimətin mənə təmam eləyə. O əmirul müminin nəuzu billah, mən deyiləm ki, əmirul müminin alimdir. Əmirul müminin bilir ki, hansı kilit, hansı qapının, hansı qapıya düşər. Fərzə vəxti Allahdan istəyir nimətimi pərvərqara mənə təmam eləcəndən, hala ya maddi, ya mənəvi. Nimətimi mənə təmam elə, bəran ki, Allahın nəzərin cəlb eləsin özünə ta Allah nimətin təmam eləsin, deyir sənə həmd eləyəm. Pəs həmd ilahinin bir dənə faydalarından ibarətdir bundan ki, bunun əsərində mümkündür Allah nimətin insana təmam eləyə. Və bundan bir də istifadə bu olur, ha, danışığımıza müvazib olaq. Çün hər danışığın və hər kəlmənin sözün təsiri var. O zamanı ki, istəyir Allah taala nimətin biləmizə təmam eləyə, həmd eləyək Allahı. Həmdin bu təsiri var. Şükrün şahid o təsiri yoxdur. Hala şükr şahid çox elər ha. Lə-in şəkərtum ha. Lə-əzidənləkum. Çox elər. Amma təmam eləmək xeyr az çox eləməkdir. Fələzə istiyax təmamula həmd eləyax. Həmd şükr amixdə ba sitayişdir. Və bir halət digəri xeyr az şükrü. Çün şükrədə zəbani var, əməli var, qəlbi var. Amma həmd Həmd ömdə kökü ibarətdir etiqad dərunidən ki, bu etiqad dəruni zatda çıxır, dildə çıxır eşiyə. Əməl, əməldə şükr deyilə biləsinə. Əmələ mərbuddə. Həmd eləyəm Allahi, yəni mənim bir etiqadım var, tamam gözəlliklər Allahdandır. Onu dilimə gətiyəm. Bunun təsiri nə mənədir? Təsiri budur ki, Allah-u Teala bir nəfər doğrudan həmd eləsə, Allah-u Teala nimətin buna tamam elər. Yəni, Həzrətin öz ibarətindən bunu istifadə edir, nə eşikdən. Çünki bu çeşmi daşdan Allaha həmd eləyir, o da bilir ki, mənim bu çeşmi daşdım olsa cəh, neyniyəm Allaha? Və istislamən li izzəti, ikinci faydası da budur ki, mən inqiyadımı Allah-u Teala eylam eləyəm. Mən Allaha deyilən şübhər vərqara, mən sənin izzətimə təsliməm. Pəs bərai bəyan bu üçün vərqara, mən sənin izzətimə təsliməm. Yəki az behtərin şivələr ibarətdir həmd eləyək Allahı. Bəd günahlar, xətərat-ı günah bizi təhdid edir. İstəyik bir cür eləyək Allah bizi günahlardan mühafizət eləyə. Yine həmd eləyəcək Allahı. Buyur, vəstəisamən min məsiyyətihi. Həmd eləməmən, eləməminən istəyəm ki, Allah mənim məsiyyətlərdən ismətdə saxlaya. Pəs həmdin bu təsiri var. Biz Elhamdülillahi Rəbbil Aləmini ürəhdəndisaq, Allah bizi günahlardan neynər? Məsiyyətdə saxlar. İki məzistim. İsmətdə saxlar, bəli. Qoymaz günah tərəfinə gedək. Qoymaz yəni cəbrləyəndə. Yox da cəbrədə, bu kökü ixtiyar. Sən həmd eləməsindən bu iş olmayacaqdır ki. Bəs vaxtı sən həmd elədin, həmd eləyəndə bunun padaşı ibarətdir bundan ki, Allah qoymaz günah tərəf gedəsən. Və bu da məlum nə qədər həqiqət həmdə izafə yaxınlaşsaq, elə bir işlə təsiri var. Çün həmdə bir dənə zəbani bir sitayişdir, amma köçü qəlbidədir. اعتقاد بر بویی که تمام زیبایی الله دانده نقد اعتقاد بنا بالاتر دی انسان بو اعتقادنا حمد دیه او بیشتر جناح لادن امانده گلار. فرض امام رضوان الله علیه چی بوراده هیچ کس امیر المؤمنین الله اکبرن دیه بلمز، چون او اللهی که امیر المؤمنین دی اکبر او الله بیز اوجو تانمیخ چی او تانیب او الله دیگنده بیر الله دور برنه دورم فرض اونون حمده هارا بیزیم حمدمیز هارا او چون او حمد بالاترین حمده دی امیر المؤمنین تمام معصیت دادن اسمت ده ساخلر بیزیمچی ده درجات پایین دی به اندازی اشق و نورانیتی و خلاصه اومگو بیزی معصیت دادن ساخلیه جاخته. پس یکی از راه های جدایی از معصیت و دوری از معصیت حمد پروردگار عالم ده. بعد فقرات بعدی ده بوده که اللهتن چه محلی استیم چون اونو کفایتنه محتاجم، الله منه کفایت لمسه، هر کس کفایت لسه فایدسی یخت، منم احتیاجم بار اونون کفایتنه، چون او ده که کفایت لینده من دوردان کفایت اولونم. بخون جز چون نمازن آخر سجدسنده دیبله بو دعانو اخوین دا یا خیر المسئولین و یا خیر المعتین. یا خیر المسئولین یعنی ای بهترین سوال شدگان، یا خیر المعتین ای بهترین عطا کنندگان. نیه چون الله الیان عطانه هیچ جسی دیه بلمس. الله وقتی استد بی بشر عطا الاسین او عطا نجودیلر بیدنه صاف و صاف و خالص و خالص تحفته. ممکن ده بی نفر منه امین تو من چخواده ویره ها چی بینن او زمانه چی احتیاجم بار، اما شاید او امین تو من منه بیدنه سوندیه بلمه، اما عوضنده منه اپارا بیر آری یولاره آثار منفی روانی منده ایجاد الیه. اما بنا اولا الله انسانه بیزاده اعطا الیه از روی تفضل و لطف اونون آفتی یخته. فرض الله بهترین معتینده، بهترین عطا کننده لدشه. عطای الهی تمام تمام انسانن به اصطلاح او فاقسن و فقرین کفایت الیر özجله وجوده الیر، چون özجله من نشناخته لا یخته. بله بلیم منم دردمی دواسه فلان زد، اما از کجا معلوم که او دردمی داوه لده اما مقابلنده درده های دیگری منده ایجاد لمده. بعد برو چی هر کس چی الله هدایت لسه او گمراه الماس، یعنی گمراهی برای انسان هدایت شده محال ده؟
خیر
محال دهیله. من یه بوری لا یزلو من هداخ، هر کسی که الله اونه هدایتی لیه گمراه الماز. خب یعنی همان مورد ده چه هدایتی لیه ده گمراه الماز. الله وقتی منه ده بو یورو جرست ده ده من بو یورو تاندم ده، اما معناسه بوده چه از لحاظ عملی 100% من بیولو جده جام؟ نه، هر آن من وسوسه های شیطانم معرزندیم، اما هدایت از باب ارائه طریق. الله وقتی من هدایت لدی دا محال امرد من راه باطل نه راه حقی الیه بلمیم تشخیص برم، من هدایت تابتم. اما از لحاظ عملی، از لحاظ عملی همچنان انسانده خلاصه اختیار بار به اختیارن الیه بلر کسی باطل یولا، ولی از لحاظ شناسایی راه حق الله یولو تانت دیاننن سوره داها او یولدا اونون تانمانده احتمال گمراهی معرفتی یوخدو. ولی بو بیسلنچنده وجوده، بو بیسل از آلمنده منه هدایت الیلر در حال که ای بسا من منحرف الیلر بلا بلا راه هدایت بودو، اما منه بی آیر مسیر آپارالار. الله کفایت الیان آدم بوری لا یفتگی رو من کفاخ، الله کفایت الیان آدم ده هیچ زده احتیاج دک باس. یا من یکفی من کل شی ملا یکفی من هو شی، ای پروردگار که هر زدن کافی سن، سن منم اولسن هیچ زده نیازم یخدو. خب الله بی بندن بناول کفایت الیان ده بو فقیر الماز، بو محتاج الماز، اما özجلن کفایت وجوده. özجلن یا الله بی خیرهای سطحی منه یتره بلرلر، منه کاملا کفایت الیه بلمزدر. و بالاترین اعمالی که ممکنده انساننا صادر اولا عبارت ده حمد الهیدن، اما او حمدشی معلوم ده ریشه دارد، ریشه در اعماق وجود انسان وارده. صرف الحمدلله رب العالمین دماغ ده او حمد با تمام وجود چی بری ارجه و ما بوزن و افضل و ما خوزن.